Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobrodošli u polusatni pregled aktuelnosti na talasu radija Slobodna Evropa. Čelnik Demokratskog fronta Miodrag Lekić najavio preispitivanje svoje liderske pozicije. Ministar financija Radoje Žugić najavio povlačenje sa te funkcije. Ministri spoljnih poslova Njemačke, Rusije, Ukrajine i Francuske nisu ostvarili neophodan napredak kao preduslov za summit lidera u Kazahstanu. Charlie Hebdo sjutra izlazi u 2 milijuna primjeraka, na naslovnici je poslanik Muhamed. Evo i najave nekih od tema koje možete čuti nakon vijesti. U Francuskoj i Izraelu sahranjene žrtve prošlosedmičnog terorističkog napada.
Jednakost, bratstvo i solidarnost nisu tek riječi naše himne. Na taj način Francuska funkcionira, rekao je Hollande, dodajući da prijetnjama nije kraj.
Najava lidera Demokratskog fronta da će preispitati svoju čelnu poziciju je mogući posljednji pokušaj da se spasi taj politički subjekt.
Demokratski front kao politička struktura jeste u suštini pokret koji ne može da funkcioniše na duže staze. Makar ne u ovim političkim tranzicionim konstelacijama kakva je Crnogorska.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić kazao je da će preispitati dalje djelovanje u tom političkom savezu ukoliko se ne budu poštovali principi zajedničke politike. On je u razgovoru za vijesti kazao da svako kome je neprihvatljivo vođenje jedinstvene politike i odgovornost prema kolektivitetu ima pravo da napusti front i samostalno nastavi političko djelovanje. Ministar financija Radoje Žugić neće biti član vlade koju shodno novom koalicijonom sporazumu formiraju DPS i SDP, piše Pobjeda. To je lična odluka Žugića koji je krajem prošle godine tražio od premijera Mila Đukanovića da ga razriješi funkcije zbog zdravstvenih razloga. Iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore je potvrđeno našem radiju da je od ambasade Crne Gore u Tirani zatražena dodatna informacija o tome da li i zašto se, kako je objavljeno, zastava takozvane prirodne Albanije pojavila na rezidenciji albanskog premijera Edija Rame. Iz Odjeljenja za odnose s javnošću ministarstva Mirela Rebronja.
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija je dalo instrukciju ambasadi Crne Gore u Tirani u kojoj se traži da od nadležnih organa Republike Albanije zatraži dodatnu informaciju.
Vrh DPS-a podržao je rješenje da se u Herceg Novom upravlja po rotirajućem modelu. U prve dvije godine mandata građanskoj listi izbor pripašće mjesto gradonačelnika DPS-u, mjesto predsjednika skupštine i potpredsjednika opštine. Predsjedništvo DPS-a istovremeno je dalo saglasnost da kandidat za funkciju predsjednika skupštine opštine bude nosilac liste te partije Slobodan Radović Krušo. Ostale funkcije u Herceg Novom bit će podijeljene proporcionalno broju osvojenih mandata te dvije izborne liste.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik François Hollande predvodio je ceremoniju odavanja pošte troje policajaca koji su ubijeni u islamističkim napadima prošle nedjelje, a sahrana četvorice Jevreja ubijenih u islamističkom napadu u Parizu počela je u podne u Jerusalimu. Neprihvatljivo je da se Jevreji plaše da slobodno idu ulicama Europe 7 decenija nakon holokausta, izjavio je izraelski predsjednik Ruven Rivlin. Jedan muškarac koji se dovodi u vezu sa napadačima u Francuskoj uhapšen je u Bugarskoj, javlja AFP. On je bio u kontaktu sa jednim od ljudi koji su izveli napade u Parizu. Fritz Jolie Joaquin, francuski državljanin haičanskog porijekla, bio je u kontaktu više puta sa jednim od dvojice braće Kouachi, prenijela je javna tužiteljka Darina Slavova. Francuski satirični list Charlie Hebdo, koji je prošle nedjelje bio meta terorističkog napada, sjutra će uobičajeno izdati novi broj, prvi poslije ubistva novinara i karikaturista tog parizskog nedjeljnika. List je objavio naslovnu stranu na internetu na kojoj je karikatura poslanika Muhameda koji sa suzama u očima drži slogan "Ja sam Charlie", a ispod njega piše "Sve je oprošteno". Novi broj će odati poštu žrtvama napada, među kojima karikaturisti Kavi, Sharp, Volinski, Tinju i Honoré, koji izaći će u 3 milijuna primjeraka distribuiranih u 25 država. Apelacioni sud ukinuo je trogodišnju zatvorsku kaznu svrgnutom egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku, osuđenom za korupciju, i naložio ponovno suđenje. Mubarak je bio osuđen na 3 godine zatvora, a njegovi sinovi Alau i Gamalu, kojima je također ukinuta presuda, na po 4 godine. Svrgnutom egipatskom predsjedniku je izrečena zatvorska kazna nakon što je proglašen krivim za pronevjeru javnih fondova za oko 10 miliona eura za održavanje predsjedničkih palata u Egiptu. Ministri spoljnih poslova Njemačke, Rusije, Ukrajine i Francuske nisu ostvarili bitan napredak na sastanku o ukrajinskoj krizi održanoj uoči najavljenog samita lidera tih država. Šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier rekao je da je sastanak iza zatvorenih vrata bio veoma otvorena razmjena, ali da nije dao rezultate neophodne za samit lidera u Kazahstanu koji je predviđen za ovu sedmicu. Berlin je uoči sinoćnjeg sastanka naveo da je potrebno da dođe do suštinskog približavanja stavova Ukrajine i Rusije da bi bio održan samit u Kazahstanu. Raspravno vijeće Haškog tribunala odbilo je zahtjev tužilaštva da vrati u sudski pritvor optuženog Vojislava Šešelja sa privremene slobode, objavljeno je u Hagu. Raspravno vijeće navodi da tužilaštvo nije uložilo žalbu na odluku o puštanju Šešelja na privremenu slobodu, a da sada traži preispitivanje te odluke, što je moguće samo na osnovu novih činjenica kojih nema. Novoimenovani sudija Madae Niang usprotivio se odluci većine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nastavljamo emisiju opširnim pregledom najavljenih tema. U Francuskoj i Izraelu su sahranjene žrtve prošlonedjeljnog terorističkog napada. Francuski predsjednik François Hollande i državni vrh prisustvovali su ispraćaju trojice ubijenih policajaca, dok je izraelski premijer Benjamin Netanyahu bio na sahrani četvorice Jevreja ubijenih u košer trgovini u Parizu. Priredila Mirjana Rakela.
Ujedinjeni u tuzi, ali odlučni da ne dopuste da teror i mržnja nadvladaju razum i poštovanje prema drugom. Francuski predsjednik François Hollande je troje policajaca posthumno odlikovao Legijom časti. Frank Brinsonar, Ahmed Merabei i Clarisse Jean-Philippe ubijeni su tokom obavljanja dužnosti. Dvojica su čuvali novinare Charlie Hebdo, bili su gotovo članovi redakcije. Clarisse je ubijena dok je obavljala uviđaj, kako se smatralo, obične prometne nesreće. Radikalni islam nema ništa sa vjerom, fanatisti siju smrt i mržnju, a ubijeni policajci bili su oni koji su štitili našu slobodu i temelje Francuske, rekao je Hollande na oproštaju s njima u sjedištu pariške policije. Jednakost, bratstvo i solidarnost nisu te riječi naše himne. Na taj način Francuska funkcionira, rekao je Hollande, dodajući da prijetnjama nije kraj, te da se francuski narod treba suočiti sa njima i nastaviti borbu za slobodu svih. U Jeruzalemu, na sahrani četvorice ubijenih u trgovini košer hrane, također je bio državni vrh zemlje. Tijela ubijenih dopremljena su avionom iz Pariza utorak ujutro, jer su njihove obitelji tako željele. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin istaknuo je: "Ovo nije način na koji smo vas željeli vidjeti. Moje srce je slomljeno, za vama plače cijela nacija." Ubojstvo četvorice u trgovini u Parizu šokiralo je pola milijunsku židovsku zajednicu u Francuskoj, koja je najbrojnija u Europi, i dodatno pojačalo strah zbog rastućeg antisemitizma i prijetnji islamskih ekstremista. Izraelski državni vrh ponovio je poziv židovima da se vrate u svoju domovinu. "Teror nas nikada nije zastrašivao i nećemo dopustiti da nas ukroti", poručio je Rivlin. U srijedu će se ponovno na kioscima naći tjednik Charlie Hebdo. Na naslovnici prvog broja, koji izlazi tjedan dana poslije terorističkog napada u kome je desetkovana redakcija, bit će poslanik Muhammed sa suzom u oku, kako nosi natpis "Je suis Charlie". Ovaj broj su sastavili preživjeli, rekao je član redakcije karikaturist Luke. Ovaj broj bit će štampan u 3 milijuna primjeraka u odnosu na 60 tisuća koliko ih je ranije obično izlazilo i bit će prodavan u 25 zemalja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon svijeta aktuelnosti iz Crne Gore, vlada Crne Gore funkcioniše u nekompletnom sastavu, a stalno odlaganje imenovanja novih ministara traje već duže vrijeme, pa se postavlja pitanje kako se ovakvo stanje odražava na funkcionisanje izvršne vlasti. Prilog Esada Krcića.
Pored dva ministarstva koja su ostala bez svojih ministara, kulture i prosvjete, sada je izvjesno da se i za ministarstvo financija traži novo rješenje jer je objavljena nezvanična informacija da je ministar financija Radoje Žugić još krajem prošle godine zamolio premijera Mila Đukanovića da ga razriješi te funkcije. Provladina pobjeda je objavila vijest da je Žugić to tražio zbog ličnih razloga, a da Đukanović još uvijek nije našao adekvatnu zamjenu, pošto je nedavno doduše opet nezvanično objavljeno da i ministarka nauke Sanja Vlahović neće nakon rekonstrukcije vlade ostati na tom mjestu. Očigledno je da vlada ne funkcionira u punom kapacitetu. Istina je da su ministarstva koja su ostala bez ministara u međuvremenu pokrivena vršiocima dužnosti, ali i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković smatra da to nije isto. Međutim, Vuković ipak napominje da to u konkretnom slučaju ne proizvodi nikakve probleme u funkcionisanju VD ministarstava, a da će novi ministri biti određeni vrlo brzo.
Mislim da je u svakom slučaju vidljiva razlika između situacije kada imate potpuno personalno ekipirano ministarstvo i kada imamo rečeno varenu situaciju, dakle neredovnu, kada je zbog, kao što je u našem slučaju odlaska na nove dužnosti, dva ministarstva su ostali bez ministara. Ja mislim da u funkcionalnom smislu ima određenih razlika, ali da se u suštini to ne odražava na sam kvalitet rada ministarstva. Vjerujem da će brzo, govorilo se čak i o varenoj sjednici parlamenta na kojoj bi premijer predložio promjene na čelu ministarstva. Ja sam siguran da će se to desiti u prva dva mjeseca ove godine.
U opoziciji međutim smatraju da odsustvo pojedinih ministara uopšte ne utiče na rad vlade, za što imaju i određeno obrazloženje. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Goran Danilović, govoreći o VD stanju u dijelu vlade, pored bivših ministara kulture i prosvjete Branislava Mićunovića, koji je u međuvremenu postao ambasador Crne Gore u Srbiji, i Slavoljuba Stjepovića, novog gradonačelnika Podgorice, kao spornu pominje i ministarku nauke Sanju Vlahović, koja je prije nekoliko mjeseci u javnosti optužena da je na neregularan način došla do doktorata.
Za ove koji nedostaju, reklo bi se da se njihov izostanak ne primjećuje. A kad je tako u dužem trajanju u jednoj vladi, onda je jasan zaključak da vlada suštinski ne postoji. Ne može biti da je sve u redu da u dužem trajanju nemate aktivnog ministra kulture, da je ministar nauke pod stalnom presijom i to rekao bih opravdanom javnosti, da je na sumnjiv način došao do doktorske titule, nije su male optužbe, da navodno sve funkcioniše i da vlada stalno odlaže rekonstrukciju kao da je situacija najredovnija. Ja mislim da to samo govori o sljedećem, da je vlada maska za upravljanje Crnom Gorom od strane doslovce samo jednog čovjeka Đukanovića koji, ako želi, može biti šta god hoće.
Premijer Milo Đukanović je u više navrata izjavljivao da ima spremna rješenja za svaki resor i da bi odmah mogao da saopšti imena budućih ministara, ali da smatra da je važnije da koalicioni partneri prije toga usaglase prioritete rada vlade u narednom periodu. Pažljivo radimo na aneksu sporazuma, pokušavamo da sve nedoumice među koalicionim partnerima, prije svega u vezi sa tempom i sadržajem razvojne politike, prethodno raspravimo, rekao je Đukanović. Upravo se neuspjeh članica vladajuće koalicije Đukanovićevog DPS-a i socijaldemokrata, predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, u nastojanju da do kraja kruže koalicioni ugovor smatra najvjerovatnijim razlogom za dugotrajan krnji sastav vlade. Ekonomski analitičar Siniša Lekić, koji pominje još jedan moguć razlog, tvrdi da vlada ne može dobro da funkcioniše ako ministarstva nisu u punom kapacitetu.
Sigurno da tu treba tražiti što prije rješenje. Mislim da je cijela problematika vezana i za uopšte pitanje da li će biti novih parlamentarnih izbora ili neće biti, i ta rekonstrukcija je dosta povezana sa tom činjenicom. Mislim da bi bez obzira na sve to trebali da imamo rekonstrukciju vlade što prije, ali naša Crna Gora je takva da ona i kad nešto se mora i kad treba opet može da se desi da to sve na kraju ne treba. Prosto mislim da treba uzeti u obzir činjenicu da je naše funkcionisanje vlade vezano za jednu čvrstu poziciju premijera koji očito vuče sve konce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić najavio je da će preispitati dalje djelovanje u tom političkom savezu ukoliko se ne budu poštovali principi zajedničke politike i funkcionalne organizacije. Na poziv kolege Petra Komljenića, niko danas u Demokratskom frontu nije bio raspoložen da komentariše javni apel lidera tog saveza i stav da je zajednička politika članica fronta preduslov za opstanak tog političkog subjekta.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić kazao je danas u intervju u podgoričkom dnevniku Vijesti da će preispitati dalje djelovanje u tom političkom savezu ukoliko se ne budu poštovali principi zajedničke politike i funkcionalne organizacije koje su ranije usvojili svi članovi predsjedništva. Ko se u takvom načinu rada osjeća pogođenim ili mu je to neprihvatljivo, ima fer i demokratsku mogućnost izlaska iz DF-a i nastavak samostalnog političkog djelovanja, uključujući i samostalan izlazak na izbore, kazao je Lekić, napominjući da se to odnosi i na njega, ukoliko se i nadalje ne budu poštovali usvojeni principi zajedničke političke i funkcionalne organizacije. Politički analitičar, čovjek blizak Demokratskom frontu, Dragiša Janjušević, kaže da je već duže vrijeme primjetno neusaglašeno istupanje konstituenata i pojedinaca iz fronta, na koje se žalio i sam lider. Janjušević smatra da je danas kriza u frontu evidentna i da je javni istup Miodraga Lekića pokušaj da se ta kriza prevaziđe.
Pa posljednji intervju gospodina Lekića svjedoči o tome da je Demokratski front u jednoj vrsti političke krize. Ona je možda nagoviještena i posle lokalnih izbora u 12 crnogorskih opština koji su se održali krajem maja, gdje se postavilo pitanje redefinisanja Demokratskog fronta, da li kroz centralizaciju tog političkog subjekta ili kroz remodeliranje konstituenata i čitave te heterogene političke strukture. Tako da taj loš pristup u tom vremenskom periodu, znači od maja do ovog trenutka, je na neki način, može se reći, kulminirao. Kako će se prevazići ova vrsta političke krize unutar fronta, ostaje da se vidi. Da li će to biti prije najavljenih protesta ili traženja prelazne vlade, također je pitanje. Mislim da je ono što se stvarno nametalo još i od septembra mjeseca, znači od kad su konstituisane vlasti ovih 12 opština, jeste da li front treba da ide ka jednoj vrsti centralizacije, što je za političke konstituente bilo neprihvatljivo, ili drugi način funkcionisanja kroz redefinisanje i remodeliranje predsjedništva fronta, što je opet bilo teško prihvatljivo konstituentima, a podrazumijevalo je, znači, novi pristup politici, novi ljudi, novi način djelovanja, nova politička koncepcija.
Danas niko od ljudi iz Demokratskog fronta koje smo kontaktirali nije želio da komentariše javni apel i upozorenje lidera tog saveza Miodraga Lekića, koji je i ranije u više navrata upozoravao da izlazak u javnost sa neusaglašenim stavovima može biti kontraproduktivan. Dragiša Janjušević kaže da je krajnje vrijeme da se front suoči sa problemima koji onemogućavaju njegovo dalje djelovanje, ukoliko želi da zadrži status najuticajnijeg opozicionog subjekta.
Demokratski front kao politička struktura jeste u suštini pokret koji ne može da funkcioniše na duže staze. Makar ne u ovim političkim tranzicionim konstelacijama kakva je Crnogorska, gdje znači politički pokret jeste za jednokratnu upotrebu, a to su ili parlamentarni ili predsjednički izbori. Mi smo imali Demokratski front kao strukturu koja je funkcionisala i za parlamentarne izbore, i za predsjedničke, i za lokalne izbore, gdje je već pružio svoj maksimum i pružio svoj neki politički zenit kao politička organizacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Dok je dobar dio političke scene u Crnoj Gori mirovao tokom praznika, za mnoge posve iznenada rasplamsao se sukob unutar dvije albanske koalicije oko poslaničkih mandata u crnogorskom parlamentu. Iz Demokratskog saveza smatraju da je vrijeme da se poslanik albanske alternative povuče i ustupi to mjesto njihovom predstavniku. Isto to od Force traže iz građanske inicijative. No, kako sada stvari stoje, moguća smjena neće biti laka, bilježi Predrag Tomović.
Obje koalicije albanskih partija koje su danas u vlasti sa DPS-om, liberalima i Hrvatskom građanskom inicijativom na prethodnim parlamentarnim izborima jedva da su osvojile po mandat, a već su u sukobu oko toga ko bi u naredne dvije godine trebalo da sjedi u skupštinskim klupama. Na osnovu predizbornog sporazuma Demokratske partije Fatmira Džeke i Demokratskog saveza Mehmeda Barthija, u koji je ušla i albanska alternativa, poslanik Nik Đeljoša iz albanske alternative trebalo bi da se povuče, a da taj mandat u preostale dvije godine preuzme predstavnik Demokratskog saveza. No nedavno je u kratkom obraćanju javnosti Đeljošaj saopštio da se neće povući iz parlamenta i pored zahtjeva lidera Demokratskog saveza Mehmeda Barthija. Također je saopštio da će o razlozima govoriti više narednih dana. Evo kako je Barthi reagovao na odbijanje Đeljošaja da ispoštuje predizborni dogovor.
Prvi put ja mislim da imamo nekakav slučaj da neko ne poštuje jedan sporazum i nažalost evo imamo sad slučaj znači kod Albanaca. Dakle ja sam to već uputio dakle jedan zahtjev, nisam dobio nikakav odgovor, samo je Đeljošaj preko medija dakle izjavio ono što je izjavio. Ja mislim da je to ispod svakog nivoa jedan takav njegov odgovor, jer ipak obaveze iz sporazuma ja mislim da treba poštovati. Ako to ne bude, onda je to jedan problem za cijeli izborni zakon u Crnoj Gori.
Barthi je nagovijestio mogućnost pokretanja pravnog postupka zbog odbijanja Đeljošaja da mu ustupi mandat. Inače i u drugoj albanskoj koaliciji Forca za jedinstvo događa se ista stvar. Naime, na osnovu političkog sporazuma od 3. septembra 2012. godine iz građanske inicijative Vaselja Siništaja pozivaju poslanika Force Gensin Imambegua da podnese ostavku i omogući obavljanje poslaničke funkcije kandidatu građanske inicijative. Siništa je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje da Imambegu navodno već 2 mjeseca nezakonito pokriva mjesto poslanika, jer 6. novembra 2014. godine nije podnio ostavku kada mu je po sporazumu prestala funkcija.
Praksa je poslala da i kod nas Albanaca, kod kojih je nekada bilo dovoljno sama riječ, sad se ne poštuju ni politički sporazumi. Gospodinu Imambegu znači presto ili istekom 6. novembra prošle godine i onda današnjega dana i dalje drži poslaničko mjesto uzurpirano koje sada pripada građanskoj inicijativi, a zadnjih 6 mjeseci prema tom aneksu političkog sporazuma pripada trećoj grupaciji, to jeste građanskoj opciji Perspektiva iz Ucinja.
Poslanik Force Gensin Imambegu danas nije želio da da izjavu za naš program. Rekao je da će više detalja o sporenju sa kolegama iz građanske inicijative govoriti narednih dana. Inik Đeljoša i Gensin Imambegu slove za poslanike Albanaca koji se u principu ne suprotstavljaju odlukama i zahtjevima koje na plenumu zastupa DPS, pa u dijelu albanskih partija sumnjaju da eventualne promjene na poslaničkim mjestima u skupštini koja pripadaju Albancima koči i sama vladajuća partija, kako bi zadržala tu vrstu lojalnosti albanskih predstavnika. Mehmed Barthi iz Demokratskog saveza.
Sigurno tu nešto ima, jer nije baš to jednostavno sada ovo samo znači puka volja jednog kandidata, nego tu ima sada, ja mislim da dugački prsti su malo uvučene malo dublje.
Vaselj Siništa iz građanske inicijative, međutim, osim tog mogućeg razloga nepoštovanja koalicijnih sporazuma, navodi i druge.
Ne mogu reći samo vladajuća partija. Čini mi se da su porasli ljudima apetiti da budu vlast, ipak benefit ili beneficije koje donose te funkcije ili lični interesi pojedinaca su iznad onoga što ljudi obećaju u predizbornoj kampanji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Večeras se u Podgorici organizuje proslava Nove godine po julijanskom kalendaru u organizaciji Srpske pravoslavne crkve. O programu i učesnicima govori podgorički parok te crkve Velibor Džomić.
Metropolija Crnogorsko-Primorska i Crkva Naučna Podgorička i ove godine kao i svake godine organizuju svečani molitveni doček nove godine po julijanskom kalendaru. Taj veliki događaj će se održati ispred crkve Svetog Đorđa u Podgoricom, u Podgorici, i centralni događaj večeri jest pleban koji će u ponoć služiti mitropolitan Filohije sa sveštenstvom, u kome će zablagodariti Gospodu za sva dobra kojim je darovao ovaj narod u prethodnoj godini i prineti molitve za mir, zdravlje, svaki napredak, istinsku sreću grada Podgorice, Crne Gore i čitavog svijeta, za mir u svijetu. U okviru ovog događaja biće organizovan i kulturno-umetnički program, prije svega učestvovaće djeca iz crkvenih horova, zatim nekoliko ovdašnjih muzičkih umetnika, a potom će učestvovati i poznati izvođač narodne muzike Čeda Marković sa Rusvatnje Trubačkog orkestra iz Guče. To što kažu, kao i svake godine, program počinje u 20 časova, završava se posle molebana, moleban je tačno u ponoć, znači negde do 1 sat iza ponoći. Što se tiče prisustva građana, očekujemo veliki broj kao i svake godine, to je dobar povod i prilika i jedno lijepo sjećanje, jedan lijep događaj, a i vrijeme je fino, tako da bit će dosta sigurno građana i koristim priliku da ih pozovem da večeras svi zajedno budemo kod Crkve Svetog Đorđa.
Bio je to podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić. A proslavama novih godina, pa i one po julijanskom kalendaru, najviše profitiraju muzičari koji za jednu noć zarade često više nego što prosječan građanin zaradi za godinu. A da osim istog početnog slova, pare, pjevači i politika imaju dosta zajedničkog, primjer je i ovogodišnja proslava nove godine po julijanskom kalendaru u Novom Sadu. Zašto? Čućemo od Norberta Šinkovića.
Dolazak pevačice Cece Ražnatović u Novi Sad ponovo je doveo do oštre debate. Ovaj put će na glavnom trgu grada proslaviti dolazak nove godine po julijanskom kalendaru. Kao i pre pola godine i sada je pokrenuta peticija za otkazivanje koncerta. Vojvođanska partija u pratećem tekstu peticije navela je da je pevačica, citiram, jedan od glavnih simbola veličanja ratnih zločinaca i paravojne zločinačke politike tokom 90-ih. Zbog nastupa nezadovoljne su i druge stranke, ali i nevladine organizacije. Predsjednica centra Živeti uspravno Milica Ružičić-Novković oštro je reagovala na to da grad pomoću sponzora pomaže nastup Arkanove udovice. Centar koji se bavi podrškom osobama sa invaliditetom ostaje bez gradske donacije 2013. godine. Od tog trenutka ne može da obezbedi usluge personalne asistencije svojim korisnicima, a računi udruženja su u blokadi.
Grad je njen nastup obezbedio sponzorske sredstva, a kada smo se mi obratili gradu s molbom da obezbedi 1 000 000 dinara za personalnu asistenciju, prvo je taj deo bio najavljen da će biti podržan, pa je kroz mesec dana rečeno da novca nema i pošto smo ostali bez mogućnosti da to sami uradimo, ja sam lično morala da preuzmem na sebe 31. decembra 2013. da su usluga ipak nastavili dok tada 4 ljudi posle 5 godina ne ostane bez usluge.
Neki muzičari kojima je ponuđeno da nastupe pre folk pevačice odbili su takvu ponudu. Novosadski bend Zbogom Bruce Lee objavio je da je ponudu odbio iz etičkih razloga. U međuvremenu na više mjesta u Novom Sadu osvanuli su natpisi "Ovo nije Žitorađa", aludirajući na rodno mjesto Svetlane Ražnatović. Gradska vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom kaže da nastup finansiraju sponzori, ali do sada nije objavila spisak donatora, kao i ni honorar folk pevačice. Novi Sad je grad tolerancije i slobode izbora, te je svako dobro došao da izabere mjesto i način proslave dočeka nove godine prema julijanskom kalendaru, stoji u saopštenju grada. Ova ponuda se ne uklapa u želje Novog Sada da 2021. bude evropska prestonica kulture, smatra kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić.
Da li je moguće spojiti ovakav izbor sa kandidaturom jednog grada, bilo kog grada, bilo koje države u Evropi za dodelu ovakve titule? Pa naravno da ne. Jedna ovakva kandidatura podrazumeva afirmaciju vrednosti u različitim umetničkim izrazima, vrednosti koje naravno i poželjno trebalo bi da budu različite i one po svojoj osnovi jesu, ali mi ovdje ne govorimo o vrednostima, mi ovdje govorimo o nevrednostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Još jednom najvažnije vijesti, lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić kazao da će preispitati dalje djelovanje u tom političkom savezu ukoliko se ne budu poštovali principi zajedničke politike. Ministar financija Radoje Žugić neće biti član vlade koji shodno novom koalicijonom sporazumu formiraju DPS i SDP. To je lična odluka Žugića koji je krajem prošle godine tražio od premijera Mila Đukanovića da ga razriješi funkcije zbog zdravstvenih razloga. Iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore je potvrđeno našem radiju da je od ambasade Crne Gore u Tirani zatražena dodatna informacija o tome da li i zašto se, kako je objavljeno, zastava takozvane prirodne Albanije pojavila na rezidenciji albanskog premijera Edija Rame. Vrh DPS-a podržao je rješenje da se u Herceg-Novom upravlja po rotirajućem modelu. U prve dvije godine mandata građanskoj listi izbor pripašće mjesto gradonačelnika, DPS-u mjesto predsjednika skupštine i potpredsjednika opštine. Toliko u današnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, emisiju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević u ime naše ekipe. Hvala na pažnji i ugodan dan.